Егіпецкі вучоны і ісламавед, член ордэна езуітаў Самір Халіл Самір, сумесна з нямецкай журналісткай Міхаэлай Коллер апублікавалі новае даследаванне «Мусульмане і хрысціяне. Гісторыя і перспектывы суседства». Ісламізацыя і ісламафобія з'яўляюцца толькі вяршынямі айсберга ў шырокім полі дыскусіі, адкрытай з ростам уплыву ісламу ў Еўропе. З аднаго боку, у шматкультурным свецкім грамадстве бачная тэндэнцыя да страты хрысціянскай веры, якая ляжыць у аснове еўрапейскай культуры. З іншага боку, велізарны струмень мігрантаў з мусульманскіх краін катэгарычна адчужае заходнюю культуру. Многія хрысціяне глядзяць з непакоем на акружаючую іх рэчаіснасць, асабліва пасля жорсткіх нападаў на іх адзінаверцаў у Егіпце і іншых краінах блізкага ўсходу. Яны задаюцца пытаннем, што будзе з іх уласнай рэлігіяй у Еўропе і як яны павінны сустрэць паслядоўнікаў ісламу. Новая кніга Саміра Халіла Саміра і Міхаэлы Колер, грунтуючыся на фактах гісторыі і аналізе сучаснай сітуацыі, спрабуе даць адказ на гэтае пытанне. Аўтары не прапаноўваюць рэцэпту для хуткага рашэння міжрэлігійных праблем і дасягнення мірнага суіснавання культур. Аналізуючы мінулае, яны вызначаюць дыялог як галоўны прынцып суіснавання, які быў вырашальным як у часы супрацьстаяння, так і ў перыяд росквіту дзвюх сусветных рэлігій. Адрозненне ісламу і хрысціянства павінны быць прынятыя як належнае і пры гэтым стымулявана жаданне зразумець адзін аднаго. Аўтары перакананыя, што дыялог дасць магчымасць развівацца плённаму міжкультурнаму абмену. Яны праводзяць паралель з залатым стагоддзем арабскай культуры, у аснове якога ляжаў сімбіёз грэцкай хрысціянскай і арабскай мусульманскай спадчыны.